Ένα τραγούδι για την μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, τότε που καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της εβραϊκής κοινότητας. Και Εβραίοι της Θεσσαλονίκης έφυγαν από τον κύριο οικιστικό θυλακά τους, τότε που το ημερολόγιο έδειχνε 1917. Σε πρωτεύουσες και σε μεγαλοπόλεις, σε πλατείες φημισμένες και σε λουτροπόλεις και σε δρόμους από πλούτια στραφτερούς. Πολλές φορές εριάνισα τον εαυτό μου. Σε γειτονιές των κόσμο όλο ξακουστές, σε κέντρα με παρέες κοσμικές, σε λέσχες και καζίνα φημισμένα, με έθιμα στον κόσμο ξακουσμένα. Τίποτα όμως στην ψυχή μου δεν γεμίζει, όπως η όμορφη καβάλα, με όσα μου θυμίζει, με τις απλές ημέρες των απλών των νέων, στην φτωχογειτονιά της οδού των Πτολεμαίων. Οδός Πτολεμαίων, του καβαλιώτη Ομήρου στη Βουλγαρία, λέοντος Βαρών, σε επιμέλεια της Οντέτ Βαρών. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο πρόγραμμα και η Φωνή της Ελλάδας τιμούν τη Διεθνή ημέρα μνήμης θυμάτων ολοκαυτώματος. Αυτό το Σάββατο και το επόμενο, σε δύο μέρη δηλαδή, θα μεταδώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Οι Εβραίοι στη Μέκα του Καπνού», αφιερωμένο στην εβραϊκή κοινότητα της Καβάλας. Στο δεύτερο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, που εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα ξετυλίξουμε την ιστορία των Εβραίων που χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ως όμηροι προκειμένου να φτιάξουν το εργοτάξιο και τη σιδηροδρομική γραμμή στη Φθιώτιδα στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα πρωτότυπο ερευνητικό θέμα. Σήμερα, εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος, στην ΕΡΤ, βρίσκεται ο κύριος Ιωσήφ Μεβοράχ, συγγραφέας ενός βιβλίου που προτάθηκε το 2020 από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ένα από τα καλύτερα, από τις καλύτερες ιστορικές μονογραφίες, με τον ίδιο τίτλο «Οι Εβραίοι στη Μέκα του Καπνού». Κύριε Μεβοράχ, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω στην εκπομπή σας. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι κοντά σας και αυτό για έναν απλό λόγο, γιατί είστε από τους λίγους που προσπαθεί να αναβιώσει μια ιστορία μοναδική από μια αφανισμένη κοινότητα όπως ήταν η εβραϊκή κοινότητα της Καβάλας.
Για την Καβάλα έχουμε υλοποιήσει το 2017 δύο ραδιοφωνικά ντοκιματέρ που αφορούν στο καπνικό ζήτημα, στο κίνημα δηλαδή των καπνεργατών που λειτουργεί ως ντόμινο και εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά. Τότε που γίνεται και στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη απεργία και έχουμε τα γεγονότα του Μάη του 1936. Ξεκινήσαμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με την Οδό Πτολεμαίων. Γιατί, κύριε Μεβοράχ, τι ρόλο παίζει η Οδός Πτολεμαίων στην ιστορία μας?
Η Οδός Πτολεμαίων ήταν τα σύνορα, αν θέλετε, της εβραϊκής γειτονιάς της πόλης. Αν και οι Εβραίοι της Καβάλας ποτέ δεν γκετοποιήθηκαν.
Δεν βρίσκονταν σε γκέτο.
Ποτέ. Ναι. Οι Εβραίοι της Καβάλας μέναν σε όλα τα μήκη και πλάτη της πόλης. Απλά επειδή στα σύνορα της Οδού Πτολεμαίων βρισκόταν όλα τα ευαγή ιδρύματα της κοινότητας, δηλαδή η συναγωγή και το εβραϊκό σχολείο, τα κοινοτικά γραφεία, ήταν πολύ πιο εύκολο για τους καβαλιώτες Εβραίους να βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, τη συγκεκριμένη, τη σημερινή περιοχή του Αηγιώργη, αυτό που λέμε σήμερα στην Καβάλα, και επωνομαζόταν τα Εβραϊκά.
Από την Οδό Πτολεμαίων, λοιπόν, ξεκινά το ραδιοφωνικό μας ταξίδι για να ξετυλίξουμε την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας, των Εβραίων στη Μέκα του Καπνού. Στην οργάνωση παραγωγής βρίσκεται η Μαριλένα Κουσουλού. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κύριε Μεβοράχ, η κοινότητα της Καβάλας ήταν μια ευάριθμους κοινότητα. Θέλω να πω ότι ήταν μια κοινότητα που είχε πολλές χιλιάδες μέλη.
Η κοινότητα της Καβάλας θεωρείται μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η κοινότητα, η δεύτερη πληθυσμιακή κοινότητα της Ελλάδας μετά τη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να επικεντρώσουμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινότητας αυτής. Υπήρξε ένα κέντρο διεθνούς σημασίας λόγω του καπνού, λόγω του μπασμά στην ουσία. Και αυτό προσέλκυσε πάρα πολλούς Εβραίους από άλλες περιοχές της Μακεδονίας να προσέλθουν και να δουλέψουν στην Καβάλα. Άλλωστε, το ιστορικό κέντρο της Καβάλας σήμερα είναι το μοναδικό κέντρο σε πανευρωπαϊκή εικόνα που έχουμε, που μέχρι και σήμερα δείχνει τα στοιχεία αυτά που συζητάμε με τις 44 καπναποθήκες που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
Η ιστορία της Καβάλας ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την καλλιέργεια και το εμπόριο του καπνού. Την ιστορία του καπνού την έγραψαν τόσο οι αγρότες και οι οικογένειές τους, όσο και οι 13.000 ντόπιοι και ξένοι καπνεργάτες που δούλευαν ακατάπαυστα στα φημισμένα καπνομάγαζα της πόλης. Όλοι αυτοί συνδιαμόρφωσαν μια ιστορία γραμμένη σε εκατομμύρια φύλλα καπνού, νοτισμένα με βαρύ πόνο και με πολύ μόχθο, με οριακή πολλές φορές φτώχεια, αλλά και με εξακολουθητικές μάχες και με αιματηρούς αγώνες. Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Καβάλας είναι βέβαια κομμάτι της ιστορίας ολόκληρης της πόλης και δεν αφορά φυσικά μόνο στους Εβραίους κατοίκους της. Αυτά σημειώνει ο Λέων Ναρ, δόκτορ νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγγραφέας, και σήμερα θα ακούσουμε από ένα θεατρικό έργο του Λέοντος Ναρ, «Δεν σε ξέχασα ποτέ», τραγούδια από εκείνη την παράσταση, σε φαραδίτικα τραγούδια, γιατί οι Εβραίοι της Καβάλας ήταν και είναι σε φαραδίτες. Κύριε Μεβοράχ, όμως η εικόνα της πόλης θα αλλάξει ριζικά με τον ερχομό των προσφύγων, των μικρασιατών προσφύγων.
Αυτό είναι ένα γεγονός. Μέχρι τότε η πόλη αποτελείται ουσιαστικά πληθυσμιακά από τρεις μειονότητες, από τους χριστιανούς, τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους. Το 22-23 έρχονται ουσιαστικά οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τα παράλια γενικά της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο διωγμό, στην καταστροφή, ας πούμε, της Μικράς Ασίας, και αλλάζει πληθυσμιακά όλο το στοιχείο της πόλης, γιατί από την περιοχή της Καβάλας περνάνε 150.000 περίπου πρόσφυγες, εκ των οποίων 70.000 τελικά παραμένουν στην πόλη. Στην περιοχή, μάλλον, της Καβάλας. Είναι κάτι το οποίο οι γηγενείς καβαλιώτες δηλαδή οι τρεις πρώην μειονοτικές
πληθυσμιακές
ομάδες δεν δέχονται εύκολα. Δεν δέχονται εύκολα και δεν δέχονται φιλόξενα.
Η ενσωμάτωση ήταν μια αργή και μακρά διαδικασία και πολλές φορές οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται εχθρικά από τους γηγενείς και χαίρομαι πολύ που το σημειώνετε. Κύριε Μεβοράχ, φέτος συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, από την επέτειο μνήμης της καταστροφής που άλλαξε όχι μόνο τις ζωές αυτών των ανθρώπων αλλά και την εικόνα αυτής της χώρας, της λεγόμενης παλαιάς Ελλάδας. Οι μικρασιάτες λοιπόν εγκαθίστανται στα δύο άκρα της πόλης και συναντιούνται χωρικά αλλά και χρονικά με την εβραϊκή κοινότητα και όλοι αυτοί εργάζονται στις καπναποθήκες, δηλαδή ο καπνός είναι αυτός που τους ενώνει.
Ο Μπασμάς στην ουσία, αυτή η εξαίρετη ποικιλία καπνού φέρνει τελικά ένα αποτέλεσμα το οποίο προϋπήρχε στην Καβάλα. Όπως προαναφέρατε πολύ σωστά, υπήρχε μια αρμονική σχέση μεταξύ των τριών μειονοτήτων. Πήρε λίγα χρόνια για να γίνει αντίστοιχα το ίδιο πράγμα και με τους πρόσφυγες που ενσωματώθηκαν στην πόλη. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Καβάλα γνωρίζανε πολύ καλά την επεξεργασία του καπνού και αυτή. Και από την άλλη πλευρά φέρανε κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο, που μέχρι και σήμερα η τοπική κοινωνία στηρίζεται σε αυτό, ήταν η αλιεία. Από τα παράλια της Σμύρνης που γνωρίζουμε ότι υπήρχαν οι μεγάλες, αν θέλετε, οι ιχθυόσκαλες εκείνης της εποχής, μεταφέραν ακριβώς αυτό το πλούτο, ο οποίος είχε όλα τα προσόντα για να αναπτυχθεί στην πόλη της Καβάλας. Άλλωστε η Καβάλα αυτό που είχε από αρχαιοτά των χρόνων, θα έλεγα, ήταν αυτό το φυσικό λιμάνι, το οποίο την περίοδο που ήρθαν οι πρόσφυγες τότε δημιουργήθηκε το πρώτο λιμάνι, ας πούμε, στην πόλη με έναν βραχίωνο που φτιάξανε τότε και το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ τόσο στην αλία όσο και στην εξαγωγή του καπνού.
Οι πρόσφυγες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται στην Καβάλα, έχουμε τους προσφυγικούς συνοικισμούς στην πόλη και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την ενότητα «Οι μικρασιάτες καπνεργάτες». Η εμπειρία στην καλλιέργεια μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 στην καλλιέργεια του καπνού υπήρξε πολύτιμη, όπως και η ομαδική εγκατάσταση των προσφύγων, της Αμψούντας, της Μπάφρας, της Μύρνης, στα ίδια καπνοπαραγωγικά χωριά της Μακεδονίας και Θράκης. Η εγκατάσταση αυτή πραγματοποιήθηκε όχι χωρίς δυσκολίες και μπορούμε να πούμε πως συνέχισε στη νέα πατρίδα τις συνθήκες και τους τρόπους καλλιέργειας των χαμένων περιοχών τους. Ρακένδυτοι και ντυμένοι συχνά με κάποια κουρελού οι πρόσφυγες, διωγμένοι από το σπιτικό τους, από όλες τις ανέσεις τους, ευημερούντες οικονομικά εκεί, βρέθηκαν χωρίς στέγη και υπάρχοντα σε ξένα, άγνωστα μέρη. Ήσαν όμως ευχαριστημένοι, γιατί γλίτωσαν το μαχαίρι του Τούρκου και έφτασαν στην Ελλάδα, της οποίας την ελευθερία ονειροπολούσαν. Τα παιδιά των προσφύγων, που κι αυτά είχαν γίνει θύματα της θηριωδίας των Τούρκων, ορισμένα τυχερά και σώα με τους γονείς τους και άλλα ορφανά από μάνα και πατέρα, έτρεχαν κάθε πρωί στο σχολείο του χωριού για να κρεμαστούν από τα χείλη του δασκάλου και της δασκάλας και να πιούν ασταμάτητα από την πηγή της γνώσης. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τα παιδιά αυτά 10 και 12 χρόνων μετά το σχολείο να βοηθούν την καπνοπαραγωγική οικογένεια στις καλλιεργητικές φροντίδες. Είχαν μεγαλώσει πριν την ώρα τους. Ακολουθούσαν τον πατέρα και τη μητέρα τους στο βαθύ όργωμα του χωραφιού. Η κουραστική δουλειά της συλλογής και επεξεργασίας καπνού θα συνεχιστεί και από όλα τα μέλη της οικογένειας. Θα καθίσουν σταυροπόδι στο χαγιάτι του σπιτιού και θα περάσουν τα φύλλα σε μακριές βελόνες από τη βάση τους σε σπάγκο μήκους 1,5 μέτρου. Ο ένας θα διηγείται γεγονότα της χαμένης πατρίδας, εξορίες στα βάθη της Ανατολής, στη Μαλάτια, στο Αλμπιστάν, στο Ντιάρμπακιρ, όταν μικρό προσφυγόπουλο χωρίς προστασία ζούσε ανάμεσα σε πρωτόγονους ανθρώπους, σε Τούρκους ή Κούρδους. Ο άλλος θα περιγράφει τις τραγικές περιπέτειες στα βουνά του Πόντου, μετά το ξεθεμελίωμα των χωριών τους, το κάψιμό τους, το κυνήγι από ομάδες πολυπληθών τσέτιδων ή τακτικού στρατού, αδιάκοπα, χωρίς σταματημό για τη φυσική τους εξόντωση με την πείνα, την αϊπνία, τη δίψα, τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που είχαμε μεταδώσει στις 23 Δεκεμβρίου του 2017 για το καπνεργατικό κίνημα της Καβάλας. Κύριε Μεβοράχ, εκείνη την περίοδο λοιπόν, στο Μεσοπόλεμο, η οικογένειά σας είναι εγκατεστημένη στον θύλακα της εβραϊκής κοινότητας που, όπως είπαμε, ξεκινάει, χνηλατείται από την οδό Πτολεμαίων. Ποια είναι λοιπόν η οικογένειά σας τότε?
Η οικογένεια τότε απαρτίζεται από 7 παιδιά και τους γονείς σε ένα διόροφο σπίτι, στο οποίο διόροφο σπίτι έμενε και ο παππούς, ας πούμε, της οικογένειας, με τη γιαγιά. Είναι 6 αγόρια και ένα κορίτσι.
Η Άννα.
Η Άννα. Η Άννα, η οποία έχει τη δική της ιστορία στη συνέχεια. Η Άννα το παντρεύεται, φεύγει και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον άντρα της, όπου ο άντρας της διατηρούσε εκεί ένα βρυσοδεψίο. Η υπόλοιπη οικογένεια, τα αγόρια αν θέλετε της οικογένειας, τα περισσότερα τελειώνοντας το σχολείο πηγαίνουν και δουλεύουν στο βρυσοδεψίο, ένα από τα δύο βρυσοδεψία που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην πόλη. Ένα βρυσοδεψίο που ξεκίνησε από το 1865 περίπου από τον παππού της οικογένειας. Γίνεται η επεξεργασία των δερμάτων τότε, μια δύσκολη δουλειά για εκείνη την εποχή. Όλοι μαζί δουλεύουν ακατάπαυστα, ξεκινώντας από τα σφαγεία της πόλης που υπήρχαν, ένα κτίσμα το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα στην πόλη, να παίρνουν τα δέρματα, τα τομάρια που λέμε από τα ζώα, να τα μεταφέρουν με κάρα στο κατάστημα, στο μαγαζί που διατηρούσαν, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα, φυσικά ανακαινισμένο και όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή μας εποχή, να τα μεταφέρουν εκεί και εκεί να ξεκινάνε την επεξεργασία του δέρματος. Μια δουλειά η οποία όχι απλά συντηρούσε την οικογένεια, μετέθετε την οικογένεια μέσα στις εύπορες οικογένειες της πόλης γενικά, όχι μόνο της εβραϊκής κοινότητας. Αυτό συνεχίζεται ακατάπαυστα μέχρι το 1941-40, όπου ξεκινάει ο πόλεμος και όλα πλέον τελειώνουν εκεί.
Όλα τελειώνουν εκεί και ταυτόχρονα όλα αρχίζουν. Ακριβώς. Ξεκινάει να γράφεται ένα μεγάλο, θλιβερό κεφάλαιο της ιστορίας, τόσο της οικογενειακής όσο και της ιστορίας ολόκληρης της κοινότητας. Όμως κύριε Μεβοράχ, θα ήθελα να σας γυρίσω λίγο πιο πριν, στο χρόνο. Στην Καβάλα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, συστήνεται η πρώτη φασιστική οργάνωση. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο έχουμε αυτό το γεγονός στην Καβάλα, στην πόλη.
Η Καβάλα ήταν ένα, και αυτή είναι η μοναδικότητα της Καβάλας σε παγκόσμια κλίμακα. Η Καβάλα ήταν ένα σύμβολο, θα έλεγα, πόλης, αρμονίας και συμβίωσης των μειονοτήτων. Μέχρι και το 1927 ποτέ στην Καβάλα, από τα παλιά χρόνια, δεν σημειώθηκε ποτέ κανένα αντισημιτικό, αν θέλετε, ή αντιεβραϊκό στοιχείο, ας πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
Γίνονταν γάμοι μεταξύ των μελών των κοινοτήτων?
Θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό το οποίο το διάβασα και εντυπωσιάστηκα. Και αυτό δείχνει και την αρμονία των πόλεων. Μία Εβραϊοπούλα λοιπόν περί το 1921-22 θέλησε να χριστιανιστεί για να παντρευτεί έναν χριστιανό συμπολίτη της. Τότε δεν υπήρχαν οι πολιτικοί γάμοι, η εύκολη λύση, ας πούμε, ώστε να καλυφθούν αυτά. Οπότε ένας από τους δυο έπρεπε να αλλάξει θρησκεία. Πήγε λοιπόν στον Μητροπολίτη τότε της πόλης και ζήτησε να χριστιανιστεί. Ο Μητροπολίτης της είπε: θα σου απαντήσω εν καιρό. Και τι εννοούσε με αυτό? Πήρε τον χρόνο το Μητροπολίτης. Υπάρχει μια εκπληκτική επιστολή του Μητροπολίτη προς τον Αρχιραβίνο της πόλης. Η Καβάλα κάλυπτε Αρχιραβίνο. Όχι το ποτηρητή, απλά όχι απλά το πολιτηρητή, αλλά πραγματικά αρχιραβίνο με άλλους ραβίνους από κάτω, λόγω του πληθυσμού.
Και λόγω του πληθυσμού, ακριβώς.
Ακριβώς.
Αυτό. Ήταν μια ευάριθμος κοινότητα.
Τότε αρχιραβίνος λοιπόν στην Καβάλα ήταν ο Μόλχο. Έστειλε λοιπόν μια επιστολή και ανέφερε μέσα ο Μητροπολίτης ότι εμφανίστηκε στη Μητρόπολη η τάδε Εβραιοπούλα, η οποία μου ζητεί για να παντρευτεί να εχριστιανιστεί. Εάν μου επιτρέπετε και μόνο αν μου επιτρέπετε, τότε θα προχωρήσω στο γάμο αυτό. Η απάντηση του Μόλχο ήταν, θα έλεγα, σοφή απλά. Όχι απλά απάντησε ότι ναι, βεβαίως πρέπει να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, και η υποσημείωσή του ήταν μία. Οι θρησκείες είναι για να ενώνουν και όχι για να χωρίζουν τον κόσμο. Αντιλαμβάνεις ότι...
Ένα μεγαλείο ψυχής μέσα στο Μεσοπόλεμο και ένας έρωτας που ευωδόθηκε και...
Προχώρησε και ίσως προχώρησε. Αυτό ήταν και η αιτία που η κοπέλα αυτή σώθηκε στο ολοκαύτωμα. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
Η φασιστική λοιπόν οργάνωση ιδρύεται λόγω του ότι υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, υπάρχουν όμως και οι πρόσφυγες, οι οποίοι ως ένα βαθμό είναι ανεπιθύμητοι, είναι ξένοι, είναι πρόσφυγες.
Είναι λυπηρό, αλλά είναι πραγματικότητα και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί, γιατί αυτό γράφει ιστορία. Η 3Ε δημιουργήθηκε δυστυχώς από πρόσφυγες, από τον Κοσμίδη και άλλους δύο πρόσφυγες που υπήρχαν. Η οργάνωση αυτή είχε ως αρχηγούς αυτούς τους ανθρώπους. Και ποιος ο λόγος? Πάντα υπάρχει μια αιτία και μια αφορμή. Ο λόγος ήταν απλά.
Πώς το ερμηνεύετε εσείς?
Εγώ το ερμηνεύω πολύ απλά. Όταν οι άνθρωποι αυτοί ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, από τα χώματά τους και εμφανίζονται σε κάποια άλλη περιοχή, ακόμα και αν έχουν κοινά στοιχεία θρησκείας, γλώσσας κτλ., παρόλα αυτά, όταν δεν σε δέχονται, όταν σε διώχνουν από αυτή τη χώρα που είναι η πατρίδα σου, αυτοί ήταν άπατροι στην ουσία οι άνθρωποι. Η υποδοχή που κάνανε οι γηγενείς ήταν σαν να τους θεωρούσαν ξένο στοιχείο, ενώ δεν ήταν ξένο στοιχείο. Ήταν Έλληνες, και μάλιστα Έλληνες οι οποίοι υπέφεραν και τους ξεριζώσανε από την πατρίδα τους, από τα σπίτια τους. Επομένως αυτό είχε σαν αιτία να δημιουργηθεί η 3Ε, η οποία όμως δυστυχώς είχε μέσα της φασιστικά στοιχεία, δηλαδή είχε μέσα στοιχεία τα οποία... δημιουργούσαν, δηλαδή υπήρχαν διατάξεις μέσα. Δηλαδή, για να γίνεις μέλος της 3Ε έπρεπε να είσαι καταρχήν ορθόδοξος χριστιανός και δεν δεχόντουσαν καμία άλλη θρησκευτική μειονότητα. Άρα αυτό απέκλειε στην ουσία ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο κομμάτι, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στις υπόλοιπες περιοχές, άλλων θρησκειών, άλλων Ελλήνων που είχαν τη θρησκεία.
Και φυσικά ήταν αντισημίτες.
Ακριβώς, ναι. Αυτό υπήρχε μία αιτία την οποία θεωρούσαν τότε ότι ήταν βασική, ότι οι Εβραίοι είχαν πάντα την εύνοια του Οθωμανικού καθεστώτος, και αυτό το είχαν από τότε που ξεριζώθηκαν από την Ισπανία. Και ο λόγος όμως που είχαν την εύνοια καταρχήν ήταν ότι ο Σουλτάνος, ο τότε Σουλτάνος, τους υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά το δεύτερο, το πιο σημαντικό, οι Εβραίοι λόγω των διωγμών που προϋπήρχαν πριν από την Ισαβέλα και τον Φερδινάνδο ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, ήταν πολύγλωσσοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι τελειώνανε σχολές τότε της εποχής, οπότε ανεβάζανε σε όποια περιοχή πηγαίνανε το επίπεδο, τόσο το μορφωτικό όσο και το εμπορικό της χώρας.
Το πλαίσιο του Μεσοπολέμου είναι αυτό. Οι πρόσφυγες, όπως και οι τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, εργάζεται η πλειονότητα αυτών στον καπνό, στα καπνομάγασα της Καβάλας, και η Καβάλα θα πληρώσει βαρύ φοροαίματος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον Βασίλη Λιόγκα να μας μιλάει για τους εκτελεσμένους καπνεργάτες της Καβάλας, και είναι πάλι ένα απόσπασμα από το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Αφύλακτης Διάβασης που είχε μεταδοθεί το Δεκέμβριο του 2017.
Το 1920 η πόλη της Καβάλας είχε 23.000 κατοίκους. Το 1923, μετά την έλευση των προσφύγων, οι οποίοι ήταν 29.000, αυξήθηκε κατά 126% ο πληθυσμός της. Υπερδιπλασιάστηκε. Και είναι η μεγαλύτερη αύξηση ποσοστία που έγινε στην Ελλάδα από το προσφυγικό. Και μάλιστα σε απόλυτους αριθμούς είναι η πέμπτη μετά την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιά, και είναι η πέμπτη πόλη, και μετά είναι ο Βόλος. Επειδή ήταν και λιμάνι, και επειδή ακριβώς υπήρχε η καπνεργασία. Και ένα χαρακτηριστικό είναι η συνύπαρξη, ότι στην Καβάλα ειδικά δεν αναπτύχθηκαν τα φαινόμενα του ρατσισμού, οι τουρκόσποροι και όλα αυτά που αναπτύχθηκαν σε άλλες περιοχές της παλιάς Ελλάδας. Ίσα-ίσα οι ντόπιοι τους προσπάθησαν να τους μάθουν την τέχνη της επεξεργασίας και να ενταχθούν στην παραγωγή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την τιμή που μου κάνατε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετική ενέργεια, εξαιρετική η ιδέα αυτή και η σύλληψη της ΕΡΤ και δική σας προσωπικά να ασχοληθείτε με το, και με το θέμα του καπνεργατικού κινήματος και ιδιαίτερα με αυτή την άγνωστη πτυχή για την ιστορία της πόλης μας, όταν 10 καπνεργάτες, οι δύο που αναφέρατε ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μέσα στους 200 της Κεσαριανής, 10 ήταν οι εκτελεσμένοι καπνεργάτες, συνδικαλιστές, αγωνιστές της Καβάλας.
Και μεταξύ των εκτελεσμένων ήταν ο Μακέδος και ο Νεγρεπόντης, οι οποίοι εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή εκείνο το Μάιο του 1944. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη Σοφία Καλεμκερίδου και από το έργο του Λέοντος Ναρ, «Δεν σε ξέχασα ποτέ», «Πριμαβέρο εν Σαλόνικο», δηλαδή «Άνοιξη στη Θεσσαλονίκη». Πριμαβέρο εν Σαλονίκο από τη Σοφία Καλεμκερίδου και «Δεν σε ξέχασα ποτέ», Λέοντος Ναρ. Το σπίτι που μένατε, κύριε Μεβοράχ, ήταν το ίδιο που έμενε ο παππούς και η γιαγιά στο Μεσοπόλεμο?
Όχι, δεν ήταν το ίδιο. Άλλωστε το σπίτι αυτό μετά το πόλεμο, όταν πήγε ο πατέρας μου και ο θείος μου να το δουν, είχε σχεδόν, καταρχήν είχε λαϊλατηθεί πλήρως, ας πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα στο σπίτι. Και τα δύο αδέλφια δεν μπορούσαν να μείνουν πλέον σε αυτό το σπίτι, γιατί τους θύμιζε άλλες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις. Οπότε και οι δύο πήγαν αλλού, σε άλλα σπίτια, μένανε πίσω από τις καμάρες στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, και ακριβώς απέναντι από το σπίτι μας, αυτό που θυμάμαι σαν παιδί που μεγάλωσα, ήταν ένα σπίτι ενός άλλου Εβραίου, του Σαμπετά Ιτσιμίνου. Αυτό, όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι μέσα σε αυτό το σπίτι και όλες, αν θέλετε, οι παραδοσιακές εβραϊκές αναμνήσεις ήταν μέσα σε αυτό το σπίτι. Η πόλη της Καβάλας είναι πολύ μικρή, δεν έχει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, ένα τεράστιο κέντρο, αν θέλετε. Αυτό ευνοούσε, γιατί μέχρι και το 1973-74 λειτουργούσε η συναγωγή, η καινούργια συναγωγή πλέον, και όλες τις θρησκευτικές γιορτές πηγαίναμε στη συναγωγή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, ακόμα και τον τρόπο ψαλμωδίας, τον οποίο σήμερα δεν μπορώ να τον βρω πουθενά.
Η καθημερινότητα, κύριε Μεβοράχ, της οικογένειας και γενικότερα των μελών της κοινότητας που επιβίωσαν μετά τον πόλεμο, συνδέεται πολύ με τις θρησκευτικές γιορτές αλλά και με το φαγητό.
Όλες οι κουλτούρες σε όλο τον κόσμο ξεκινάνε από το φαγητό. Υπάρχουν τα παραδοσιακά γεύματα που λέμε. Οι Εβραίοι, όχι μόνο της Καβάλας, οι Σφαραδίτες Εβραίοι γενικά, είχαν τη δική τους κουζίνα, και η δική τους κουζίνα ήταν ένα κράμα, αν θέλετε, της τουρκικής, της ελληνικής και της ισπανικής, αν θέλετε, κουζίνας. Οπότε εκεί βλέπουμε, ας πούμε, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, ο πατέρας μου έλεγε ένα πράγμα το οποίο μου έμεινε και μέχρι σήμερα. Η βασίλισσα της κουζίνας είναι η μελτζάνα, μελιχένα στα λαντίνο τότε. Και πραγματικά θυμάμαι ελάχιστα γεύματα χωρίς τη μελτζάνα μέσα σε κάποια μορφή της. Άλλωστε ήταν το βασικό συστατικό, ας πούμε, της κουζίνας της σεφαραδίτικης. Αξέχαστες γεύσεις, αξέχαστες συνταγές. Ευτυχώς, τολμώ να πω ότι σήμερα συνεχίζω εγώ αυτές τις γεύσεις, γιατί μου αρέσει και το μαγείρευμα. Συνεχίζει και η αδελφή μου, ας πούμε, αυτά που είδαμε από τη μητέρα μας, και στις γιορτές τουλάχιστον απολαμβάνουμε, συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε αυτές τις βαραδίτικες γεύσεις.
Μιλήστε μας για κάποια φαγητά που συνδέονται με την παιδική σας ηλικία. Μυρωδιές, γεύσεις, αρώματα μέσα από την κουζίνα.
Καταρχήν, όλα μου τα χρόνια που έζησα στην Καβάλα, κάθε Παρασκευή στην υποδοχή του Σαββάτου, δεν υπήρξε Παρασκευή χωρίς να έχει φτιάξει η συγχωρεμένη μητέρα μου τότε τις μπουρεκίτες. Οι μπουρεκίτες τι ήταν? Ήταν τυροπιτάκια που λέμε σήμερα, αλλά μέσα η γέμιση ήταν με μελτζάνα και κιμά, είτε με τυρόπιτα, ή επίσης τα αυγά τα χαμινάδος που λέμε εμείς οι σεφαραδίτες, έτσι, τα οποία είναι αυγά βραστά, τα οποία επί 24 ώρες κανονικά πρέπει να μείνουν μέσα σε μία κατσαρόλα με φλίδες από κρεμμύδι, με καφέ που ρίχναν μέσα για να πάρουν το χρώμα, και μέσα το αυγό παίρνει πλέον τη γεύση και του κρεμμυδιού και του καφέ. Κάτι φανταστικό, ας πούμε.
Να μου επιτρέψετε μια που μας ενώνει και τους δυο μας, ο Σάμις Γαβριλίδης. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο Σάμις στο βιβλιοπωλείο συνήθιζε αυτό το έθιμο. Δηλαδή, πηγαίναμε όλοι εκεί και μας προσέφερε αυγά χαμινάδος που ήταν με αυτόν τον τρόπο.
Ο Σάμις ήταν μια μορφή για μένα.
Μια μεγάλη ιστορία, και ήθελα να σημειώσω, να το σημειώσουμε. Και τι άλλα φαγητά έχουμε?
Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε σταθερό κάθε Παρασκευή και το τρώγαμε. Επίσης, δεν νοείται σε φαραδίτης να φάει οτιδήποτε σπανακόπιτα, τυρόπιτα, χωρίς γοεύο χαμινάδος. Έτσι, είναι μια συνήθεια που την έχω ακόμα και σήμερα. Χωρίς αυγό δεν μπορώ να φάω ούτε τυρόπιτα, ούτε τίποτα, ούτε κρεατόπιτα, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια. Στις γιορτές είχαμε κάποιες ιδιαιτερότητες, ειδικά με το Πάσχα, το εβραϊκό, όπου απαγορεύεται οι Εβραίοι για 8 μέρες να φάνε ψωμί ή οτιδήποτε άλλο έχει μέσα ζύμη, αλευρίου κτλ.
Έχουμε το άζυμο.
Ναι, ακριβώς. Τότε θυμάμαι πιτσιρικάδες με την αδελφή μου μαλώναμε ποιος θα τρίψει το άζυμο μέσα σε ένα μήλο σιδερένιο που είχαμε. Δεν υπήρχαν τότε τα μπλέντερ και τα διάφορα, τα σημερινά, ας πούμε, η εξέλιξη. Τότε περνούσαμε από εκείνο το μπλέντερ, ας πούμε, όλο το άζυμο, περνούσαμε το σπανάκι και έκανε η μητέρα μου, θυμάμαι, σπανακόπιτες χωρίς φύλλο. Ήταν ένα μείγμα, ένα κράμα, ας πούμε. Μετά ήταν τα τσαεζίκος, την πρωτοχρονιά, ας πούμε, το οποίο ήταν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ήταν φύλλο, τα φύλλα τα οποία μέσα τα γεμίζανε με σπανάκι, είτε με μελτζάνα κυρίως και τυρί. Και αυτά συνοδευόταν πάλι από τα γοεύος χαμινάδο, από τα αυγά τα χαμινάδος, ας πούμε. Δηλαδή υπήρχαν ειδικό διατρεφολόγιο. Μετά το αρνί, ας πούμε, το παίρνανε και το φτιάχνανε με τα Τροντζίκος. Τι είναι τα Τροντζίκος? Τα Τροντζίκος είναι το κοτσανάκι από το σπανάκι. Δηλαδή γινόταν φαγητό αυτό το πράγμα. Υπήρχαν ιδιαιτερότητες ή κάτι το οποίο ήταν φανταστικό και το οποίο μέχρι σήμερα, ας πούμε, το τρώμε πολύ ευχαρίστηση, ήταν ο πουρές της μελτζάνας. Σήμερα έχει γίνει ο πουρές μελτζάνας κάτι ελιτίστικο, ας πούμε, γκουρμέ στα εστιατόρια.
Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι οι μυρωδιές που βγαίνουν από την κουζίνα μιας εβραϊκής οικογένειας στην Καβάλα, και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τις ίδιες τις μνήμες του Ιωσήφ Μεβοράχ από τα παιδικά του χρόνια. Διαβάζει ο Γρηγόρης Νιάκας.
Άλλη μια Παρασκευή, απόγευμα στο σπίτι μας. Η μητέρα μου από το μεσημέρι έχει ετοιμάσει τα μελιτζανοτυροπιτάκια μπουρεκίτας, τα αυγά χαμινάδος, τα φασόλια γίγαντες φούρνου και το κύριος πιάτο. Ένα λάξ κάθε εβδομάδα, πουρέ μελιτζάνας με κοτόπουλο, κρέας με ρεβίθια και μελιτζάνας στη γάστρα ή ψάρι στο φούρνο με πατάτες. Γιατί, μην ξεχνιόμαστε, δεν νοείται καμπαλάτ σαμπάτ, υποδοχή του Σαββάτου, χωρίς την πατροπαράδοτη σεφαραδίτικη κουζίνα και τα απίθανα δέσματά της. Πιτσιρικά θυμάμαι να έρχονται στο σπίτι μας στις Παρασκευές, καθυστερημένα πάντα, ο Νησίμη και η Νέλη Λαζάρ, μετά το κλείσιμο του μαγαζιού όμως. Και τρώγοντας τα φασόλια, ο Νησίμ, με ένα πλατή χαμόγελο, να γυρνάει και να λέει της μητέρας μου: «Σε αετσέτο ουν φιζόν, έγινε ένα φασόλι, στα άπτεστα λατίνο που κοβάλαμε εμείς σε φαραδίτη κληρονομιά». Μετά το γεύμα ακολουθεί ο μπακλαβάς που έφερναν ο Νησίμ με την Έλλη πάντα από το ζαχαροπλαστή του Καζατζίδη. Από τότε που έφυγαν στην Αθήνα, συνεχίζαμε τα τραπεζώματα της Παρασκευής με την Τζόγια και τον Μωύς Πεσάχ. Η Τζόγια, τι μαγείρισα! Το τελετουργικό ξεκίναγε λίγο πριν τη δύση της Παρασκευής, βλέποντας τη μητέρα μου να ανάβει τα δύο κεριά, προσευχόμενη για την υποδοχή του Σαββάτου. Όταν έρχονταν ο πατέρας, το τραπέζι ήταν έτοιμο, με το κρασί και τα δύο καρβέλια ψωμί για να ευλογήσει και να ψάλει την προσευχή. Πάντα στο τραπέζι έπρεπε να παρευρισκόμαστε όλοι. Ο μπαμπάς, η μαμά, η αδελφή μου και εγώ, οικογένεια, παράδοση. Ήταν αυτό που κράτησε για αιώνες τους Εβραίους, ενώ ήταν εξόριστη, μακριά από την ιστορική τους πατρίδα. Είναι αυτό που θυμάμαι κάθε Παρασκευή σήμερα, μνημονεύοντας τους γονείς μου. Λίγο πριν το bar mitzvah μου, τη θρησκευτική μου ενηλικίωση, ο πατέρας μου μου εξήγησε πως η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή των Εβραίων είναι το Σάββατο, διότι είναι η μόνη γιορτή που αναφέρεται στον Δεκάλογο και δόθηκε από το Θεό. Στην εφηβεία μου δεν άλλαξε τίποτα. Το μόνο που άλλαξε ύστερα από σκληρές διαβουλεύσεις με τον πατέρα ήταν πως η έξοδός μου την Παρασκευή το βράδυ θα γινόταν μετά το γεύμα. Ιδάλλως δεν υπήρχε έξοδος. Δεν ήταν λίγες οι φορές που, αν και παιδιά, τόσο εγώ όσο και αδελφοί μου, με παράπονο ρωτούσαμε τον πατέρα γιατί δεν έχουμε παππού και γιαγιά. Και η απάντηση που παίρναμε ήταν σταθερή και η ίδια: «Εσύ ο πατέρας μου», και γυρνώντας την αδελφή μου: «Και εσύ η μητέρα μου. Άλλωστε γι' αυτό σε λένε Ιωσήφ και σένα Σούζη». Το Σουλτάνα δεν της άρεσε. Απέφυγε για πολλά χρόνια να μας πει.
Τώρα, στο Μεσοπόλεμο, κύριε Μεβορά, κάποια μέλη της οικογένειας πηγαίνουν ως ντουρντουβάκια στη Βουλγαρία. Τι σημαίνει ντουρντουβάκι?
Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι Βούλγαροι όλοι γνωρίζουμε ότι το όνειρό τους το μεγάλο ήταν πάντα να κατακτήσουν την Καβάλα, γιατί ήταν η μόνη διέξοδος Προς το Αιγαίο Πέλαγος.
Προς τη θάλασσα.
Προς τη θάλασσα. Μάλιστα αυτό δεν έπαψε ποτέ και ίσως τώρα με την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια μεγάλη ευκαιρία και βλέπουμε πάρα πολλούς Βούλγαρους επενδυτές να έρχονται στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, τι σήμαιναν τα ντουρντουβάκια? Ήταν οι αντίστοιχοι όμηροι που παίρνανε σε άλλες χώρες και τους πηγαίνανε στη Βουλγαρία όπου δουλεύανε σε καταναγκαστικά έργα. Τι σημαίνει, τι δουλεύανε? Κάνανε τις ορονικές γραμμές, φτιάχνανε δημόσια κτίρια, ως εργάτες σπάγαν πέτρες. Δυστυχώς η Καβάλα πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα σε αυτό το πράγμα με τα ντουρντουβάκια.
Και στις τρεις φάσεις, στις χρονικές φάσεις της βουλγαρικής κατοχής έχουμε αντίστοιχες ομοιρίες. Αντίστοιχη δηλαδή καταναγκαστική εργασία ως ντουρντουβάκι.
Στην πρώτη και δεύτερη κατοχή της Ελλάδας έχουμε χειρότερη ακόμα έκδοση αυτού του πράγματος, γιατί τότε όχι απλά παίρνανε μόνο τα ντουρντουβάκια, παίρνανε και πολύ μικρά παιδιά τα οποία προσπαθούσαν να τα εκβουλγαρίσουν, να το πούμε πιο απλά. Και υπάρχουν τραγικές ιστορίες από αυτές τις δύο κατακτήσεις. Στην τρίτη, πλέον ως άρχοντες της πόλης, γιατί μετά τη συμφωνία του Μπόρις με τον Χίτλερ, ήταν πολύ πιο εύκολο να παίρνουν τη στιγμή που χρειαζόταν εργατικό δυναμικό και να το μεταφέρουν πάνω στην Βουλγαρία.
Και ποια μέλη λοιπόν της οικογένειας πηγαίνουν ως ντουρντουβάκια στη Βουλγαρία?
Ο ένας από τα έξι αγόρια, από τα εφτά αδέλφια, από τα έξι αγόρια, ο Βενιαμίν, ο Μπίνιος, έτσι ναι, τον αποκαλούσαμε, συλλαμβάνεται και πηγαίνει ως ντουρντουβάκια πάνω και μαζί με αυτόν πηγαίνει και ο πρώτος ξάδελφός του, ο Λέων Βαρών. Μάλιστα είναι το πρώτο ποίημα που διαβάζεται για την
οδό των Λεμαίων.
Είναι οι δύο αυτοί που πηγαίνουν μαζί με άλλα 40 παλικάρια επάνω στην Βουλγαρία, δουλεύουν και...
Ξέρουμε την περιοχή, κύριε Μεβορά? Ξέρουμε πού ήταν αυτά τα ντουρντουβάκια?
Μου διαφεύγει η περιοχή, υπάρχει η περιοχή, αλλά θα μπορέσω να την βρω για να σας την μεταφέρω σε μια άλλη εκπομπή.
Και ο Μπίνιος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με την αδελφή του?
Ο Μπίνιος δυστυχώς θα συναντηθεί με τον μικρό του αδελφό. Είναι μια τραγική ιστορία. Τότε πέρασε το... Ενώ δουλεύανε όλοι, και ο Σαμπετά Τσιμίνο και ο Μπίνιος και όλοι οι καβαλιώτες δουλεύανε μέσα στη Βουλγαρία.
Θα περάσει λοιπόν από το βουλγαρικό έδαφος το τρένο.
Το τρένο, και μάλιστα θα σταματήσει.
Το τρένο του θανάτου.
Ακριβώς, και θα σταματήσει μπροστά ακριβώς από εκεί που δουλεύανε αυτοί οι καβαλιώτες, αυτά τα παιδιά. Και κατέβηκε εκεί ο μικρότερος αδελφός της οικογένειας, ο οποίος ήταν 16 χρονών, ο Μαξ, και προς τιμήν του μετά τον πόλεμο, όταν απέκτησε η οικογένεια, ο Μπίνιο, το γιο του, τον ονόμασε Μαξ. Ο Μαξ λοιπόν κατέβηκε, ένα 16χρονο παλικαράκι, και βρίσκει τον αδελφό του, αγκαλιάζονται.
Ένα έφηβο αγόρι λοιπόν, ναι, και συναντά τον Μπίνιο.
Κατεβαίνει από το τρένο, συναντά τον Μπίνιο, του λέει: τι κατέβηκες, πώς κατέβηκες? Λέει: πού είσαι? Λέει: είμαι μαζί με τον μπαμπά, τη μαμά και τα άλλα μας τα αδέλφια. Και κατέβηκα για να πάρω λίγο νερό, γιατί ο μπαμπάς χρειάζεται νερό να πιει. Πάει, το βρίσκει, του δίνει νερό όλα, του λέει: θα ξανανεβείς? Λέει: όχι, λέει, δεν μπορώ να κάτσω μαζί σου για να σωθώ κι εγώ, να μείνω μαζί σου να δουλέψω σαν ντουρντουβάκι. Είχε την ευκαιρία ο Μπίνιο να το κάνει αυτό το πράγμα. Άλλωστε ζητούσαν εργάτες οι Βούλγαροι. Του λέει: όχι, θα πας με τη μαμά και τον μπαμπά για να τους φυλάξεις και όταν τελειώσει ο πόλεμος θα γυρίσεις. Τον πήρε με τα χέρια του και τον ανέβασε στο τρένο. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος και αντιλήφθηκε, έμαθε τι έγινε και αντιλήφθηκε τι έκανε, για κάποια χρόνια πραγματικά είχε χάσει τα λογικά του Μπίνιος.
Ήταν μια καθοριστική συνάντηση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που δεν θα ξαναδεί ποτέ πια.
Ποτέ πια, εκεί υπάρχουν πολλές...
Είναι η τελευταία συνάντηση που θα γίνει επί βουλγαρικού εδάφους.
Ακριβώς.
Οι αδελφοί όμως είναι στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι η πλειονότητα της κοινότητας, μάλλον όλα τα μέλη της κοινότητας, όχι η πλειονότητα, και όχι μόνο της Καβάλας αλλά και της Δράμας, ξεκινούν από το σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας. Τα τρένα δηλαδή του θανάτου ξεκινούν από τη Δράμα. Η Θεσσαλονίκη, τα τρένα του θανάτου από Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν 7 ή 8 μέρες αργότερα.
Η πρώτη αποστολή που έγινε από ελληνικό έδαφος προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έγινε από το σταθμό της Δράμας στις 8 Μάρτη του 1943. 8 μέρες μετά, στις 15 Μάρτη του 1943, έφυγε και η πρώτη αποστολή.
Ο πρώτος σειρμός.
Από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν δύο διαφορετικές πορείες. Οι μεν πηγαίνανε στην Τρεμπελίνγκα, οι άλλοι είχαν κατεύθυνση στο Auschwitz.
Το τρένο της Δράμας, τα τρένα της Δράμας έχουν κατεύθυνση το κολαστήριο της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία. Σωστή. Μετά τη διασταύρωση με τη Μαλκίνια, εκεί που οι Ναζί δημιούργησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μετά το 1941 έχτισαν και το δεύτερο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα, ήταν Τρεμπλίνκα 1 και Τρεμπλίνκα 2, και να το πω πολύ απλά, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Μεβοράχ και το λέω συνέχεια από χθες. Μας έκανε την τιμή και ήρθε από την Καβάλα και να συμμετέχει και να κάνουμε σήμερα ζωντανά αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, η Τρεμπλίνκα. Και το λέω αυτό για όλους, μα για όλους τους αρνητές του ολοκαυτώματος. Ήταν εργοστάσιο πτωμάτων. Ήταν κολαστήριο. Ήταν χειρότερο ακόμα και από το Auschwitz και από το Mauthausen. Και ακούστε με τώρα να δείτε η ιστορία πώς γράφεται. Πείτε μας λίγο για την Τρεμπλίνκα και πώς συνδέεται με την οικογένειά σας η Τρεμπλίνκα. Πέρα από την εξόντωση, θα τα δούμε και στο δεύτερο μέρος αυτά, τι ακριβώς έχει γίνει με την Τρεμπλίνκα, με το διοικητή του στρατοπέδου της Τρεμπλίνκα.
Καταρχήν να πω μόνο ένα πράγμα, να συμπληρώσω μάλλον ένα πράγμα, ότι στο τρένο αυτό του θανάτου του, που ξεκίνησε από την Καβάλα, εκεί...
Από τη Δράμα, από το σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας.
Από το σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας, εκεί φορτώθηκαν και οι Εβραίοι της Σερβίας. Επομένως το νούμερο ήταν τεράστιο. Πώς συνδέω τώρα... η Τρεμπλίνκα είχε έναν διοικητή, τον Στάγκλ, ο οποίος διοικητής πάντα φορούσε, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του μέσα σε αυτό το στρατόπεδο, φορούσε μία λευκή στολή.
Και σε αντίθεση με το γκρίζο φεοπράσινο τοπίο της Πολωνίας. Ακριβώς. Όπως το περιγράφει ο Γιάνγκελ Γουέρνικ στο ημερολόγιο του. Τα περισσότερα πράγματα που ξέρουμε για την Τρεμπλίνκα τα γνωρίζουμε μέσα από τους δραπέτες της Τρεμπλίνκα, από τους 214 δραπέτες, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Γιάνγκελ Γουέρνικ, ο οποίος σε ταυτόχρονο, σε παράλληλο χρόνο έγραψε το ημερολόγιο του.
Κάτι πολύ σημαντικό για την Τρεμπλίνκα είναι καταρχήν ότι ήταν, όταν υποδέχονταν τους ομήρους, ήταν οι μόνοι που δεν είχαν αριθμό, δεν τους κάναν το τατουάζ στο χέρι. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τη στιγμή που φτάνανε και τους θανατώνανε, τους καίγανε. Άρα δεν είχαμε μετέπειτα τον πόλεμο αποδεικτικά στοιχεία για το DNA για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που θανατώθηκαν, την ταυτότητά τους, την ταυτοποίηση αν θέλετε. Ο Στάγκλ λοιπόν με τη λήξη του πολέμου προλαβαίνει μέσω του Βατικανού και φεύγει στη Βραζιλία και εργάζεται...
Στη Λατινική Αμερική διέφυγαν πολλοί Ναζί.
Ναι, και αυτό μεσολάβησε στην ουσία, αυτός που καθόρισε αυτό το πράγμα να σωθούν ήταν ο Πάπας εκείνη την εποχή στο Βατικανό. Πρέπει να τα λέμε όλα, δεν πρέπει να κρύβουμε τίποτα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρηματοδότησε και όλα στο Χίτλερ. Κάτι το οποίο έφερε και... όλα αυτά τα αποτελέσματα.
Και πώς η ιστορία μας συναντάται στη Λατινική Αμερική και πώς συνδέεται με την Τρεμπλίνκα και με την οικογένειά σας.
Λοιπόν, ο Στάγκ λοιπόν φεύγει στην Βραζιλία, δουλεύει στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Ρίο και ο πατέρας μου, τελειώνοντας ο πόλεμος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σώθηκε ως στο Ελλάς ως αντάρτης και αφού εξορίστηκε κιόλας λόγω των συμβάντων που συνέβαιναν τότε στον εμφύλιο στην Ελλάδα, μετά από αυτό οργανώθηκε σε μια οργάνωση η οποία ονομαζόταν η Δίωξη Ναζιστών Πολέμου. Ο πατέρας μου είχε ένα χαρακτηριστικό ότι μιλούσε πολλές ξένες γλώσσες. Επελέχθηκε λοιπόν μαζί με άλλα 4 άτομα και φύγανε στη Βραζιλία για 6 μήνες. Αυτό συνέβη το 1954, αρχές του 1954. Μπήκανε στο εργοστάσιο αυτό και δουλέψαν σαν εργάτες και κατορθώσανε και αποκτήσανε φιλικές σχέσεις με τον Στάγκλ. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα το συλλάβανε, μάλλον τον απήγαγαν για να το πούμε πιο απλά, και κατόρθωσαν 6 μήνες μετά να το μεταφέρουν στην Γερμανία.
Όπου η δίκη θα γίνει το 1968 και εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος για τους Εβραίους στη Μέκα του καπνού. Δηλαδή, ξετυλίγουμε την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας Καβάλας. Το πρώτο πρόγραμμα και η ελληνική ραδιοφωνία τιμούν τη Διεθνή ημέρα Ολοκαυτώματος με δύο ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, «Οι Εβραίοι στη Μέκα του καπνού» σε δύο μέρη, αυτό και το επόμενο Σάββατο, και το τρίτο Σάββατο θα μεταδώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το εργοτάξιο», για τους ομήρους Εβραίους που εργάστηκαν στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής. Κυρίες και κύριοι, επειδή μιλάμε για την Καβάλα και η Καβάλα ήταν μια καπνεργατική πόλη, κυρίως στο Μεσοπόλεμο, θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με ένα τραγούδι του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου, «Η Καπνουλού». Κύριε Μεβολάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή η ευκαιρία.
Το δεύτερο μέρος θα το κάνουμε από την Καβάλα. Θα συνδεθούμε με Καβάλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Η Μαριλένα Κοσουλού στην οργάνωση παραγωγής, στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Τσιπλάκης, ο Θωμάς Ιδέρης στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι. Και εδώ, στην πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού.
Τους παραλίδες, μαζούλα πάντα κυνηγά στους έντρες.